Ozatlık Radyosu söyleyeyim. Bugün 17 Mart, bence şembe gün. Mikrofon aldığında olsun Kırmaş. Bizim topu şurada. Kırım anneksiyesine 2 yıl. 2014 yılının 21 Mart'ında Rusya resmi rauşta anneksiye turunda ilan etti. Kırım tutarlar için bu 2 yıl ağır sınavga ilendi. Bu 2 yılda Kırım'da balalar tuğda ülkenler bakı dünyaya kuştu. Tırmaş devam etti. Ama nindi şartlarda. Praga'da okuşa Kırım tutar studenti Nazlıhan kışkı yolunda Kırım'a koytıp geldi. Onda kurgan iş Кеннәре турында юл язманы ул азатлыкка тәкъдим итә. Башкортстанның Стәрлетамак шәһәрендә янган йортта һәлак булган тимер решетка артында тотылган кешеләрнең исемләре игълан ителде. Тикшерү комитеты аларның шундый шартларда дәвалануының канунилыгын тикшерә. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Бүген Брюссельдә миграция кризисына багышланган Европа берлеге Төркия 2 көнлек саммит ачыла. Төп мәсьәлә булып Европага мигрантларның агымын чикләү юллары турында ахыргача сөйләшү. Европа шурасы башлыгы Дональд Туск әлеге мәсьәләне хәл итү өчен әле күп хезмәт куярга кирәк булачагын әйтте. Беренче чиратта Төркия тәкъдим өлкәсендә уртак телгә килә. Төркия истәмә качакларны үзенә алу хисабына Европа берлегеннән финанс ярдәм һәм сәяси ташламалар шул исәптән оешмага керү турында сөйләшүләрне тизләтүне сорый. Көнбатыш агентлыкларга билгеле булганча саммитның нәтиҗә чыгару документының проектында Төркия белән компромисс мөмкинлеге вакытлыча һәм кешеләрнең иза чигүенә һәм тәртип урнаштыру өчен мөһим булган гадәттән тыш чара икәнен языла. Ләкин бәя бирүчеләр Европа берлеге һәм шул исәптән Төркия белән Европа берлегенә кергән Кыпырстан арасында бер төрле караш булмау сәбәпле мондый сөйләшүнең киләчәге билгесез булып калуын әйтә. Германия Анкарадагы илчелеген һәм Истанбулдагы баш консуллыгын япты. Германия тышкы эшләр министрлыгы мәгълүматларына күрә, бу һөҗүм янауларына бәйле. Шулай ук Истанбулдагы Алман мәктәбе дә ябылган. Узган сишәмбедә Германия хакимияте Анкарада булган ватандашларның теракт ихтималы турында кисәтте. Бүген Терем базын Азатлыя Курдистан, Кырдстан азатлыгы лашыннары, кырд сугышчылары Төркиянең көньяк көнчыгышында кырдларгә каршы чаралар өчен җаваплыларга яңа һөҗүмнәр белән янады. Бу белдерү интернетта барлыкка килде. Хакимият кешеләре 13 мартта 37 кешенең үлеменә китергән Анкарадагы шартлаудан соң сугышчыларга каршы чаралар башлады. Бу шартлау өчен җаваплылыкны Кырдстан азатлыгы лашыннары үз өстенә алды һәм аның полицияга каршы юнәлдерелгәнен әйтте, гәрчә анда күпләп тыныч халык һәлак булса да. Сугышчылар киләчәктә дә тыныч халык арасында корбаннарны булдырмый калуы мөмкин түгел дип әйтте. Элегрәк бу төркем 17 февральдә Анкарада булган шартлауны үз өстенә алган иде, ул вакытта 29 кеше һәлак булды. Беренче тапкыр Терем базын Азадия Курдистан оешмасы турында мәгълүмат 2005 елда чыкты. Башта Кырдстан эшчеләре партиясының бер канаты булган әлеге оешма карашлары килешмә сәбәпле соңрак алар белән аерылды. Кырдстан эшчеләр партиясы тынычлыкка ирешү өчен сәяси килешүләр куллану яклы булса, Терин Базин Азадия Курдистан хәрби юлны алга сөрә. 2006 елдалар Төркиядәге Малатияда полиция һөҗүм иткәннәр, 2010 елның июнендә Истанбул метросында шартлау оештырдылар. Анда 4 хәрби һәм тыныч халык арасыннан 1 кеше һәлак булды. 2015 елның декабрендә алар оештырган Истанбулның Сабиха һавалаенда шартлауда 1 кеше үлде. Кырым милли мәҗлесе вәкилләре Русиягә буйсынган Кырым мәхкәмәсе мәҗлесенең эшчәнлеген тыйган һәм аны экстремистик дип таныган чиракта оешманың гадәттән тыш шартларда эшләү юнәлешен булдырды. Бу хакта Киевтагы матбугат очрашуында мәҗлес вәкиле Кырым татарларының яклау комитеты координаторы Эскендер Бариев белдерде. Ул шулай ук Кырымда мәҗлес вәкилләренә басымның артачагында шикләнмәүләрен һәм тиешле чаралар күрергә әзерлеген әйтте. Без репрессияләр булу ихтималлыгын таныйбыз һәм бу мәҗлесне тыю мәхкәмәсе Кырым татарларга басымны арттыру максатыннан эшләнә. Моны мәҗлес вәкилләре булган һәм басып алынган җирдә яшәүчеләр дә аңлый. Шуңа бу хакта ниндидер карар кабул иткәнче без басып алынган җирдә хезмәттәшләребезнең фикерләренә колак салачакбыз. Безнең тарафтан инде кайбер чаралар күрелгән һәм уйланылган. Якын киләчәктә сез безнең реакцияны белерсез, диде Бариев. 17 март көнне Ак мәчеттә Кырым татар мәҗлесе эшчәнлеген тыю шикаяте нигезендә чираттагы мәхкәмә утырышы бара. Мәхкәмәдә фото һәм видео төшерү тыелган. 2014 елда Сочидагы Олимпиада именлеген тәэмин итү өчен Русия хакимияте көньяк төбәкләрдән экстремистларның чит илгә чыгуына комачауламаган гына түгел, ә хәтта ярдәмдә икән. Бу хакта халыкара кризис төркеменең экспортка җиһат Төньяк Кавказда качып ятучылар һәм Сурия дигән хисапта әйтелә. Экспертлар мәгълүматларына күрә, соңгы 2 елда Төньяк Кавказның барлык республикаларында террор активлыгы кимегән. Хисап авторларына күрә, бу уңай күренеш махсус хезмәтләр һәм полициянең яхшы эшләвенә генә бәйле түгел, ә сугышчыларның күпләп якын көнчыгыш чыгышка, айрым алганда Сүрияга китүү да мында чагылыш табат. Расмий маалыматтарга күрө, кандайдыр ислам экстремисттери аракетинде Русиянын 2900 ватандашы согушкан белгичтер болсон, тагында жогорураак болорго мүмкүн деп санайм. Халык ара кризис тиркими билдирүүнчө Сочидагы олимпиада алдынан Русиядагы махсус кызматтар илинин кыньягынан четке чыгуу үчүн согушчуларга шарттар болдурган. Муну Коммерсант уздурган сураштырууда эксперттер тарасылады. Олимпиада узгандан соң Тынык Кавказда экстремисттик караштык кишилерге карата контроль күчөйдү. Русия четинде конумсуз тиркимдерде катнашуучулардын жинаят жоопкерлигине тартуу турунда канун кабыл этилди. Акимият өзүнө каршы деп санагандарга да контролун күчөйттү. Мисал үчүн Дагыстанда исимдикке шундай 15 000 киши киргизилген ди. Низак орундарында халдарын текшерүүчү халык ара кризис тиркими. 17 март күнү Милан университетинин маданият институту Рудольф Нуриев ижатына багышланган ашырашууга таанылган балет жылдызларын, мугалимдер һәм бийүүчү менен бирге эшләгән кешеләрне җыйды. Бүген дөньяда танылган балет остасы тууна 78 ел. Дөньяда бүтән татарлар арасында иң зурдан Казанга башка татар юк. Нуриев Казанда һәйкәлгә лаек шәхес, бу һәйкәлнең илгесе дә әзер инде дигән иде Азатлыкка Казандагы Җәлил театры директоры Рәүф Мөхәммәтҗанов. Уфада Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында бүген бию тылсымы исемле спектакль куйылды. Нуриевнин театр диварындагы хайкелине шешекләр куйылды. Владивостокка барган поездда туган Нуриевнин әнисе Казаннан, әтисе Уфа янындагы авылдан була. Балеттагы иҗатын Нуриев Уфада башлый, 1961 елда Парижга китеп кире кайтмый. Нуриев Парижда жерленген. Советлар Берлегендә Рудольф Нуриев онытыла, әмма кем батыш аны дөньяда 20-нче гасырның иң зур балет остасы дип саный. Инде соңгы 1-2 дистелдә Казанда һәм Уфада Нуриев исемендәге балет фестивальләре оештыра. Күргәзмә пышмаклар, музей бүлмәләре ачыла, дөньяда аның турында китаплар нәшер ителгән. Францияның сәхнә киемнәре үзәгендә Нуриевка багышланган даими күргәзмә эшли. Аның анда киемнәре көндәлек тормышта кулланган шәхси кирәк-яраклары барлыгы 300-ләп әйбер саклана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Башкортстанның Стәрлетамак шәһәрендәге наркоманиядән һәм эшкәчелектән дәвалау үзәгендә янгын нәтиҗәсендә 12 кеше һәлак булды. Йортта тимер ишек куелган, шулай ук тәрәзәләрендә дә тимер рәшәткәләр урнаштырылган булган. Тикшерү комитеты аларның шундый шартларда дәвалануның канунилыгын тикшерә. Янаулда җырчы Радик Гәрәев истәлегенә җыр бәйгесе үтәчәк. Быел чарада катнашырга теләгән 30-дан артык кешедән гариза килгән. Балет дөньясы Рудольф Нуриевне искә Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында да аңа багышланган спектакль куелды. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйли.
Башкортстан буенча тәфтиш комитеты Сәрлетамактагы янгында вафат булганнарның исем шәрифләрен рәсми игълан итте. Садействие реабилитация үзәгендә хезмәт терапияга аша наркомания һәм эскелектән дәва үткәндә янгында төтендән тунсоккан 12 кешенең 4-ауы Өфүннән, 1-ауы Авыргазы районыннан, 2 кеше Ырымбурдан, 3 кеше Удмурт Республикасыныкы. Яна берәүнең шәхесе әлегә аныкланмаган, аның Пермь краеннан булуы фаразлана. Сәрлетамактагы фаҗига 15 мартта булды. Тукай тыкрыгында йорт янып 12 кеше үлде. Республика башлыгы Рустам Хәмитов төбәктәге барлык реабилитация үзәкләрен тикшереп сыгырга кушты. Тәфтиш комитетыннан белдерүләренсә, Содействие адаптация үзәгенең координаторы булган кешене кулга алгандар. Аны наркомания һәм алкоголизмдан дәва курсы үткәндәр яшәгән бинала янгын хәвефлеген тәэмин итмәү гаепләйләр. Бүлмәнең тәдрәһендә тимер рәшәткәләр, унда курс үткәндәр электр ялыткычтар менән файдаланган. Республиканың Урал арыгы төбәкләрендә көслө кар сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгы көчәйтелгән тәртиптә эшләй. Юлларда кар камавында торып калучылар да бар, 130-дан ашу кешене эвакуацияланганнар. Хәйбулла районында хәрби техника ярдәме менән федераль һәм республика юлларында автомобиль хәрәкәте тергезелде. Әлегә районара юлларда тазарту эшләре дәвам итә, 50-гә якын авыл һаман да калын кар камавында кала. Хәйбулла районы хакимияте башлыгының урынбасары Минзе Ләлә Баймырдина ошо турала белдерде.
Бүгенге көндә Юлдыбай Акъяр, Акъяр Новочеркасск, Акъяр Сибай юлдары тулыһынса асылды. Юлдарды киңәйтү эше дәвам итә. Ырымбур өлкәһе ягына юлда 50-ләп техника тупланган. Сөнки безнең районның сигенән гайга тикем юл асылмаган әле. Гай районы юлсылары тиз арала юлда асырга вәгъдә итә. Акъяр Әбеш, Хамар Өфе авылы юнәлешендә юллар тазартыла. Ивановка юлында Алкина 2 хәрби частына килтерелгән махсус хәрби техника эшли. Әлеге вакытта кабул итү пунктларына, акчарның кунакханаларына 91 кеше урнаштырылган. Гадәттән тыш хәл килеп туган осракта коткару эшләрен Күмертау, Сибай калаларыннан һәлакәт коткару отрядлары, Өфенән Волга буе эзләү коткару отрядлары ярдәм күрһәтә. Хәзерге көндә кар яу әлек туктап тора, ел түбәнәйде. 54 авылды исәпкә алганда, хәзерге көндә 8 авылга гына юл асылган. Бүген иртән 2 көндә асып бетергә тырышабыз инде.
Хәйбулла районы хакимияте башлыгы урынбасары Минзәлә Баймырдина. Урал аягы төбәкләрендә әле һава торышы 1 тотырыклы, температура 4-5 градус, халкын елдең тизлеге 8-10 метрдан ашмай дип белдерәләр. Әмма азны азагына хәлдең кайтадан кабатлануы ихтимал. Өфеле курайчыларның республика конкурсы булгарыла, бәйгеле катнашу өчен 90лап гариза кабул ителгән. Конкурс яшьләй вафат булган билдәле курайсы Рөстәм Шәрипов истәлегенә арнала. Катнашучыларның осталыгын Азат Аятқұлов итәкчелегендәге комиссия баһалай. Конкурсты оештыручылар исеменнән Башкорт дәүләт филармониясындагы милли музыка коралдары ансамбле солисы, Башкортстан курайчылар берлеге советы агзаһы Айрат Карасов ошо турала белдерде.
Курайчылар союзы берлеге билдәле курайсы халыкара һәм республика конкурслары лауреаты Рөстәм Шәрипов истәлегенә 1-нче республика курайсылар конкурсы булгара. Конкурс шарттары буенча бер озын көй, марш яки бию көе башкару мөмкин. Конкурста 16 яшкә тикле үсмерләр һәм 16 яшьтән өлкәндәр катнаша ала. Әлеге көндә 87 гариза кабул ителгән. Катнашучыларның уйнау кимәлен республикабыздың абруйлы курайчылары билдәләячәк. Көтмәгән кикән ете заявка булыр дип, әле ише бирү бетмәгәннәр, 90 кеше ул бундай тарихта әллә белмәйм, менә Октябрьский калаһында үтә, гомумән Йома Байсәнбаев, Ишмулла Динохаметов исемендә үтә конкурслар. Онда әзерәк һәмәгә, но бу конкурска бик ихласлык менән гариза бирәләр. Безгә бер уйлаганы 40-30 кеше бу хатип икеләтә күрәк булды шуга хәзер. Зур бүленеп яшьләрне тыңлаясакбыз һәм өлкәннәрдә аерым жюрилар тыңлаясак. Ике урында барасак бер мәлдә.
Айрат, ә менә Рөстәм Шәрипов ул нисә яшьтә инде ул егет? Яше ни бит әле?
37 яшь. 37 яшендә якты дөньядан ташлап китте инде. Сыгышы менә Нилай район Юлдыбай авылы егете, бәрәкәс сактан музыка мәктәбен тәмамлап 9-нче класстан һуң Өфе сәнгать училищесенә билдәле курайсы Ришат Рәшит улы Рахимовка укырга килә. Бик күп республика кимәлендә, Россия кимәлендә конкурсларда катнаша, Далан төркемендә, филармонияның халык милли коралдар оркестрында уйнай ул. Эстрадала күп йөри инде. Шуннан Октябрьский калаһында үткән курайсылар бәйгесендә ул гран-при яулай. Бик һәләтле, бик моңлы курайсы булды ул. Кызганычка каршы яшьләй генә китеп барды бу дөньяга. Якты эз калдырды ул сәнгать юлында.
Айрат тагыла бер генә һорау. Бүгенге Башкортстанда нисә курайсы булуын әйтеп булмайдыр бер төрле.
Әлеге көндә республикала бик күп курайсылар ансамбльләре уңышлы эшләп килә, белүемсә. Ансамбльләр арасында күптәре халык һәм өлгүле исемен йөртәләр. Гомумән һәр бер районда, республикабызның һәр бер районында, калаһында дип әйтәйек, курайсылар бар.
Башкорт дәүләт филармонияһы курайсыһы Айрат Карасов, Рөстәм Шәрипов истәлегендәге конкурс турында ошоларды һөйләне. Яңавылда ла билдәле бер якташтарын махсус конкурс узгарып искә алалар. Онда танылган ярсы Башкортстандагы халык артисы, Башкорт дәүләт опера һәм балет театрының элекке итәксеһе Радик Кереев исемендәге фестиваль үтә. Быел Радик Кереевтың юбилей йылы 20 йыл элек вафат булган ярсының тууына 60 йыл. Яңавыл хакимиятенең мәдәният идаралыгы белгесе Гөлнара Ханнанова Радик Кереев исемендәге фестиваль турында һөйләне. Гөлнара ханым, Яңавыл халкы үзенең якташы Радик Кереев белән горурлана, уның быел 60 яше, ә менә уның исемендәге конкурс районда ел һайын узгараламы?
Бу конкурсны 2 елга бер мәртәбә уздырабыз. Быелгы бик тә знаменательный событие, чөнки быел Радик Кереевка 60 яш тула.
Катнашучылар кайдан буласаклар?
Катнашучылар безнең бөтен Башкортстан республикасыннан, күп районнардан 30-дан ары заявкалар безнең бүгенгә уже бар.
Элекке елдарда да шулай күп киләләр.
Элекке елда да шулай кеше күбее, но елдан ел арта бара. бирки кешеге булса да арта заявкалар.
Гүлнара ханым, әбуна конкурсанттар анда нинди ярак ярдар башкарырга тиеш, нинди ярак талаптар коясыз?
Конкурста катнашучылар Радик Гариев җырлаган, Радик Гариевның репертуарыннан булган җырларны тапшырырга тиешләр.
Ә иңүчеләрне сәйрәк билдерәне?
Җиңүчеләр безнең 2 гран-при булачак. Быел это новшество. Сөнки гран-при безнең 100 мең элек елларда, быелны инде ул 100 меңне 2гә бүлергә булдык. Сөнки 50 мең була профессионал җырчыга гран-при, и также икенче гран-при уже үзешмәкәр башкаручыларга булачак инде.
Гөлнара ханым, мин белүемсә, Яңагыл халкы үзенең якташын Радик Гариевты һәр вакыт ихтирам белән искә алып килә. Уның һәйкәле турында ла индедер һүзләр чыккайны.
Әйе, безнең шундый решение булды инде юбилей елында Янаул каласында шушы җырчыбызга, якташыбызга һәйкәл ачылуда каралган. Бу һәйкәл Янаул халкы өчен дә бик мөһим вакыйга, бигрәк тә яш буынчыга якташыбызның өчен горурлык хисси уяту дип ышанабыз инде.
Һәйкәл бит буш урыннан чыкма, ниндидер аксалар кирәк.
Шушы без инде спонсорски помощка да мөрәҗәгать итәбез. Сөнки кемнәр Радик Гариевны белә, читтә калмас дип ышанабыз. Аны белгән, аның белән эшләгән кешеләр ярдәм итәрләр дип һәм бөтен янаулылар актив катнашырга булдылар. Көндәлек зарплаталарын күчерәбез дип шундый пока эшебез бара инде.
Ә бу һәйкәл кыйммәткә барып басамы?
Кыйммәткә генә культ Трабля, конечно, уже сулясынген, дегендей, приблизительный сметалары бар, но суммасы довольно-таки, точно сумманы, конечно, мен әйтелмейм.
Касанырак бұл хейкәлді түзірге ниет құрағы?
Бұл хейкәліні в течение года инде.
Еладағына болыр деп көтәбедің, дей?
Әйе, еладағына деп.
Яңауыл хакиметінің мәдәниет идаралығы білгесі Гүлнара Ханнанова 23 мартта үтә торған Радик Гариев исемендегі фестиваль дурахында ошаларды һөйләне. 17 мартта Бөтә дөнья музыка һәм балет йәмәғәтселеге Рудольф Нуриевтың тыуған көнін билдәләй. Рудольф Нуриевты искә алып, Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында «Бейеу тылсымы» исемле спектакль куелды, бейеусенең театр стенаһындағы барельефына сәскә һалдылар, Рудольф Нуриев музейы буенса экскурсиялы ойыштырылды. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Кырым аннексиясенә 2 ел. Бу 2 елда Кырымда балалар тудым, өлкәннәр бакый дөньяга күчте. Тормыш дәвам итәм, әмма нинди шартларда? Прагада укучы Кырым татар студенты кышкы ялында Кырымга кайтып килде. Анда күргән, ишеткәннәре турында юл язмасын ул Азатлыкка тәкъдим итә.
Азатлык радиосы.
Иртән әни белән 5-тә торып 6-га газ идарәсенә килеп җиттек. Ширатта без 238-нче идек. Идарә әле ачылмаганда. Әнине кызганып кире өйгә кайтарып куйдым да ширатта үзем тордым. 2 бүлмәгә керергә кирәк. Берсендә килешү төзергә, икенчесендә түләү квитанциясен алырга. Беренчесенә тиз кирип чыктым. Икенчесенә 9 сәгать көткәндә бу юшмада туганмын, гомер буе яшәгәнмен һәм үләчәкмен ахыры дип уйлап утырдым. Шират 2-гә бүленгән. Бер яктан ни өчен һәм нәрсәгә басып торганнарын да бик аңламаган, әмма көнләшерлек нык рухлы өлкәннәр. Алар зарланмый, кирәк булса сүгенеп кычкырышып та ала. Алар өчен иң мөһиме без өйдә, Русиядә. Шыпырт кына басып торучылар һәм ничек тә булса ширатны тизрәк уздыру юлларын караганнары икенче төркемдә. Алары дәшми. Мин дә шулар арасында идем. Ширатта беркем белән дә сөйләшәсем килмәде. Ниһаять инде эш сәгате бетә дигәндә ширатым җиттем. Бүлмәдә бер хатын-кыз утыра. Ул көненә 350 кешене кабул итә. Дәүләт хезмәткәренең уртача эш хакы 12 мең сум. Ханым нык арыган, йөзе җимерелгән, чәчләре тузган, күзен сәгатьтән алмый. Карамыйча да миңа бер кагаз тоттырды. Минем документларым тәртиптә булганын күргәч бик сөенде. Ул кагаз белән 15 минут эчендә тагын каядыр барып җитәргә тиеш икән мин. Ул әйткән урынга барып кушылган 8 меңне түләдем. 2 атнадан безгә ниндидер абзый килеп кранны ачачак имеш. Бирсен Ходай. Кайткач тагын и тулы кунак. Туганнар миңа бүләкләр, күчтәнәчләр алып килә. Өлкән бер апам тәсбих бүләк итте. Иң кадерле бүләкләрнең берсе булачак бу. Өйдә татар телем, туганнарым, берсеннән берсе тәмле ризыклар. Олай да бізні тәмлі ұшарға үйреткен әнемнің ризықлары бүгін ойыруша ләззетлі. Апамның улыннан мәктеп турында сұраштым, икенші сыныфта оқыу. Нишен оқулар деген сұрауға бала тотарша сөйлештірмейлер, қолғаны әйбет дейм. 8 яшлік баланың башқа проблемасы біткен мәм? Бұрылып апамнан сұрайым, сіз үйреттігіз мәлі бұл сөзге дейм. Апам, йоқ дейм. Көрші тотар малай білен бір бақшаға, бір мәктепке үйірген үнікеш, сөйлешірге үйренгеннен берлі өзара тотаршағына сөйлешейді. Бұйыл оларыны директорға шақыртып, мәктепті орысшағына сөйлешуге қошқандар. Бүгін мүхім күн. Арзланны әти әнелер білен таныштырам. Оларыны білейінді обының дусты деп білем. Ләкин ул әтияне белән миңа карата ниятләр. Ләкин бул әтияне белән миңа карата ниятләре җитди булу турында сүз башламыйча, безнең арада ниндидер мөнәсәбәтләр була алмый. Үйдәгеләр аны кабул итмәячәк. Манты салатлар ясадым, уялам, көтәбез. Ут сүнде. Ярар, бик әйбәт, шәм яктысында бу темага сөйләшү җиңелрәк булыр. Әти эшләре белән чыгып киткән иде, өйдә әни белән икәү генә калдык. Арыслан әнигә шешәкләр, үйдә дип күчтәнәчләр алып килгән, сорамасак та безгә генераторны куеп берде. Ул арада балалары белән абый кайтып җитте дә сөйләшү миңа кирәкмәгән якка борылды. Элкедән полициядә эшләүчеләр арасыннан душман эзлиләр. Абыем да, Арыслан да әле Кырым Украинада булганда да эшләгәннәр. Бер көнне 50 яшьләрдәге бер ир кешене китергәннәр. Ул шәһәр үзәгендә үлән анаша саткан. Ул шәһәр үзәгендә анаша сатканда тотылган. Арыслан кагазлар тутыра башлаган, бу кеше кесәсеннән 3000 ләп чамасы доллар чыгарып, аны җибәрергә сораган. Протоколда үлән бер генә грамм булган дип языйк дигән. Бу Русия җинаят кодексының 228-нче маддәсе нигезендә 1 грамм ярый. Арыслан ниләр уйлаганыр ул вакытта, ишеткәч үземнең зиһенем шуалып китте. Арыслан моны башкаларга хәбәр иткән. Берничә көннән ФСБ махсус чара уздырганын ачыклаган. Арысланнан айырмалы буларак акчага алданган бәхетсез 8 кеше эшсез калган, ришвәт алуда гаепләнгән. Сүз артыннан сүз башка темаларга кирип киттек. Арыслан 3 сәгать утырганнан соң килүнең максатын әйтмичә кайтып китте. Олырак бер туганым кем булды соң бу дип сорады. Әни тиз генә Җәләлнең иптәше диде. Җәләл минем абыем. Шулай диде дә сүзне башкага борды. Димәк, минекләр бу турыда сөйләшергә әле әзер түгел. Утны 5 сәгатьтән бирделәр. Ярый, бездә генератор бар. Ут булмаганда салкын ашарга пешереп тә булмый. Күршеләрнең 4 кичкенә баласы бар. Аларның генератор аларга акчалары юк. Нишәгә яшиләр алар? Ярдәм сорап депутат Бизазиевка да барганнар икән. Бизазиев ул Кырым Дәүләт Шурасы депутаты. Депутат юк дигән. 7-нче шәһәр хастаханәсе яныннан үттем бер көнне. Андагы сасы ис. Нәрсә булды икән дип сораган идем, Арыслан морг шунда ди. Хастахана башлыгы Захарченко мәйитләрне сакларга генератор кеше җитми дип, аларны күмәргә рөхсәт сораган булган. Юк дигәннәр. Аның каравы шәһәрдә яраткан президентыбыз рәсемнәре бик матур яктыртыла. Иртән торышка мине кайгылы хәбәр көтә иде. Бер туганыбыз вафат икән. Тиз генә җыенып юлга чыктык. Бик яши дә ул апа, 39 гына яши иде. Алар Акмәчеттән 40 чакрымдагы бер авылда тора. 19-да аның күз алдында бер кешене үтергәннәр. Шуннан соң ул каты авырып китеп дарудан башы чыкмаган, менә үлеп тә киткән. Кеше күп җыелды. Авылда генераторлар юк, ут юк. Мәйтне юу өчен суны урамда кайнаттык. Ашарга да урамда ушакта пешердек. -10 дәрәҗә салкын иде ул көнне. Аяк-куллар өшеде сизмәс хәлгә килде. Сәясәт турында сөйләшү җеназа вакытында да туктамый. Кырымда Садих Табах исемле шактый тәсирле шуар бар. Элек ул Акмәчет шәһәр шурасы депутаты да булган иде. Кырым татар халкы мәҗлесе әгъзасы иде. Җеназада шуны яхшы белгән бер танышымны очраттым. Табахка Руси билгеләгән Кырым хакимияте, аларны якласа һәм Кырым татар җитәкчеләренә каршы башкаларны да үгетләсә, бизнесына ярдәм вәгъдә иткәннәр дип ишеткән идем. Аның Кырым хакимиятләренә лояль икәнен дә ишеткән идем. Менә яңалык, аның Королевский смак ашамлыклар шелтәре һәм Виста даруханәләрен дәүләт үзенә алган икән. Килешә алмаганнармы? Табахка янаулар булганмы? Шул турыда сөйләштек. Беркем дә төгәл генә әйтә алмый. Өйгә бик туңып һәм арып кайттым. Безнең урам кап-караңгыда утыра. Өйдә салкын, бүлмәдә 9 градус. Әти генераторны кабыздым. Үстемдән дә салмыйча телевизор куйдым. Яңалыкларда Сүрия, Украина, Төркия, Кырымда -10 градуста өйләрнең җылытылмавы, өйләрдә ут булмау турында бер сүз дә юк. Әйок, ахырда бар икән. Шолкин ауылы халкына хәрбиләргә ашарга пешерә торган 40 кухнясы китергәннәр. Аларга җылы аш өләшәләр. Халык бии җырлый, өлкәннәр без Русиядә дип куана. Бүген беренче тапкыр Кырымнан тизрәк китәсем килде. Прагада укучы Кырым татар студенты Назлы ханның Кырымда әзерләгән юлы язмасын Азатлыкның интернеттагы сәхибәсендә укый һәм тыңлый аласыз.
Азатлык.org.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.